No niin, Ali, kun teitä on 3 iranilaisia Suomessa, niin mä oon keksinyt teille laulu. Haluatko sä kuulla sitä?
Kerro.
3 pientä iranilaista miestä marssi näin, aurinkoista tietää eteenpäin, koska matka oli niin hauska, niin tiputivat he yhden toverin matkan aikana. Ja sä varmasti haluat tietää, mistä nyt on kyse.
Mikä juttu tää oli?
Siis sä oot koko aika puhunut siitä, että te ootte niinku... Te olette niin, niin coolia
ja teillä
on niin kuin Alia ja Armania ja Akselia ja nyt Akseli on tiputettu matkalta ja salaliittoteorian mukana, niin me somalit ollaan vastuussa siitä.
Te somalit, musta mä pelkään sitä, mitä te teet.
Kyllä, koska sä oot koko aikaa puhunut somaleista. Nyt me ollaan päätetty, että yksi kerrallaan, yksi tiputettu, nyt seuraavaksi Arman, watch your back, my friend.
Mitä te meinaatte Armanille tehdä?
Ei vielä kerrota.
Sit Arman on koskematon.
Niin varmasti on.
Joo. Siis Arman hän kävelee.
Niin hän luuli myös Akseli.
Mutta Husu, oikeasti sun kannattaa varoa, nimittäin sua on myöskin salakuvattu hyvin pitkään.
No missä? Salakuvattu. Niin. Siis mä salakuvan itseäni joka päivä. Mun tavoite on nimenomaan se, että kukaan ei sanoisi, että Husu epäillään jostain, koska mulla on kuvia Facebookissa koko aika, missä olen. Jengi tietää, että ei mulla ole mitään salattavaa.
Meinaat sä, että Suomessa asiat niin huonosti, että mustan miehen pitää todistaa koko ajan, missä hän liikkuu?
No Husu pitää todistaa kyllä, missä liikkuu koko aika. Ja mä ajattelin näin. Mut hei,
mitä jos sä et pysty ottaa kuvaa siinä tilanteessa? Mitä sä sitten teet? Mitä jos sä pystyt todistamaan? Että siellä on vaikka, että sä menet ostaa purkkaa ja se tyyppi ei...
Linkkaan. Ootko sä muuten huomannut, että kun sä laitat GPS päällä sun puhelimessa,
niin
sun puhelin muistuttaa, missä kaikkialla sä oot ollut tällä viikolla. Ja mulla on koko aika GPS päällä siinä mielessä, että kukaan näitä niin sanotut terroristin vastaiset ryhmät eivät tulisi Husua niin kuin in random ottaa mukana. Me epäilän Husua jostain. Niin mä oon koko aika tämmönen hirveän varovainen.
Mutta mitä se todistaa? Sä oot ollut moskeijassa ja Ylellä.
Nimenomaan. Missä moskeijassa?
Se ei niinku todista mitään.
Missä osastolla. Mutta hei, viimeinen viikon yksi meikäläinen, Axel Smith, on kuviosta poistettu. Ja mä halusin kysyä, niin kuin, mites teillä on varmasti ollut joku iranilainen kokous tässä tällä viikolla, niin mitä se on nyt päätetty? Onko teillä tilalla joku muu?
On. Meillä on tilalla yksi.
Ketäs te ehdotatte?
Sen nimi on... Sekin pitää alkaa aalla.
Joo, se on pakko alkaa aalla.
Se on pakko aalla. Niin. Sen nimi on Aram.
Okei. Okay.
Aram Aflatuni.
No niin.
Aram on aikaisemminkin ollut mukana näissä kuvioissa, mutta hänen nostetaan takaisin. Siis Hami, joka on myöskin ohjannut tätä tuntematon elokuvan, hän oli hyvin vahvasti siellä viime hetkellä mukana näissä.
Ehdolla.
Mutta sitten me oltiin silleen,
Nimen perusteella Hami ei käynyt.
Joo, ei, mutta se pitää olla aalla alkava.
Ei, mutta sähän tiedät, että Suomessa voi vaihtaa nimeä.
Se on just näin, joo, niin kuin, niin.
Voit alkaa kutsumaan itse Ahmediksi, sekin riittää.
No voi vitsi. Pystyvät kuuntelemaan Ali ja Husun lähetystä. Tämä on torstai-iltapäivä Yle Puhe. Ja tänään puhutaan siis tuntemattomasta pakolaisesta. Se syy, minkä takia saitte minusta ja Hususta hetken rauhaa tuossa marraskuun aikana, sillä me olimme hetkellisesti poissa. Puhutaan siitä. Meillä on täällä koko käytännössä sekä siis elokuvan ohjaaja Hami Ramezan että teknotuottaja Mikko Mäkitalo myöskin täällä kertomassa, mitä kaikkea viime marraskuussa tapahtui.
Yle Puheessa. Ali ja Husu. Torstaisin kello 1.
No niin, kuten Ali sanoi jälleen kerran, siis meidän vieraille ensinnäkin tervetuloa. Meillä on tuntematonta pakolaista ohjannut ja kuvannut elokuvaohjaaja Hami Ramezan. Tervetuloa.
Kiitos Husu, kiitos. Kiitos Ali kutsusta.
Joo, ja sitten meidän toisen vieraamme on Miksu. Jihad Mike Mäkitalo, tekninen tuottaja. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos tosi paljon.
Ihan teille molemmille ihan ensimmäiseksi tämmöinen kysymyksen. Miten toi hullu sai teidät mukana tämmöiseen ajatukseen?
Siis Ali varmaan.
Kyllä. Siis miten Ali sai teidät mukaan tämmöiseen? Miten se myi? Miten se myi teille nimenomaan, että hei, mennään tätä tekemään?
No mä sain itse asiassa Aram Aflatunilta puhelinsoito, ja hän ilmoitti, että Ali Jahangir on tullut tämmöiseen ideankaan hänen luo, ja he etsivät elokuvaohjaajaa tähän prokkikseen, ja kuulin, mitä Ali on hakemassa, ja innostuin kovasti aihe kiinnostaa, historiallinen hetki, mikä ettei käy itse todistamassa, mitä maailmassa tapahtuu. Mm.
No niin, hienoa. Mitäs, miksi?
No siis mähän rakastan matkustamista ja lähdin TV-alalle sen takia, että mä saisin tehdä matkailuohjelmia, niin tota...
Eli sillä ei ole väliä. Seuraavaksi me keksitään Mogadishun matka, sä lähdet
messiin. Ihan minne vaan.
Oliko se sun mielestä tuntematon pakolainen matkailuohjelma?
No ei, siinä liikuttiin tärkeän aiheen parissa ja pieni loma lastenhoidosta teki myös terään. Mm.
No niin.
Katsotaan mitä mieltä sun vaimo on tämän lähetyksen jälkeen.
Mä tulen kysymään myös Alilta tänään, että kuten kuulitte nämä kolme henkilöä, jotka tänään lähetyksessä ovat tehneet tämmöisen Tuntematonta pakolainen -nimisen dokumentin, joka tulee ensi viikon maanantaina. Sain kunniaan nähdä sitä ja tämän päivän ohjelmassa tulen käsittelemään heidän kanssa tämän miksi lähtivät ja minkälainen kokemukset heillä oli. Ja me myös toivomme sen, että meidän kuulijat laittavat kysymykset tästä. Meillähän on alikohta ilmoittelee, mitkä kaikkia väylien kautta meille saa laittaa, mutta kuten aikaisemmin, pistäkää kysymykset, kysykää, ihmetelkää ja seuratkaa. Mä yritän tämän tunnin aikana tuoda esille, että minkälaista on matkustaa nimenomaan Lesboksen saarilta tai sieltä päin, mistä nyt pakolaiset suurimman osa lähtevät tänne päin Pohjolaan. Ja mikä ajaa heidät, mikä heidän tunnelmat ynnä muuta. Eli tervetuloa Ali Husuun vielä kerran.
Mm. Kiitos.
Kyllä, kiitos. Te voitte osallistua meidän lähetykseen soittamalla vaikka numero 020690001 sekä sitten totta kai meidän lähetysikkunassa yle.fi/puhe ja Twitterissä hashtagillä Ali ja Husu tai Tuntematon pakolainen.
Ali ja Husu.
Ja tähän tulee jo heti ensimmäisenä, Husu, tällainen kysymys meille.
Joo, en halua edes tolla mennä, mutta etkö? Anna mennä vaan.
Sen sanoi näin, että Axel versus Alin dokumentit. Kaksi eri salakuvausta.
Joo. Mä taas, kun sä sanoit mulle, että Aram oli soittanut sulle, mä niin kuin, mitä hittoa, siis te vaan suositte toinen toisiaan iranilaiset, ette ketään muut. Onhan meilläkin vaikka kuinka paljon elokuvatekijöitä, niin miksi meillä ei soitettu. Mutta joka tapauksessa ei mennä siihen. Mennään tähän varsinaiseen ohjelmaan ja ensimmäinen osioon haluaisin vähän kysellä, miten tämä idea on syntynyt. Aloitan vaikka Alilta, niin Ali, miten tämä idea lähti?
No, ideahan lähti siitä, että sinä olit myöhässä meidän palaverista, muistatko, Husu?
Eli sä hyötysit kerrankin myöhästymisestä.
Ja Aram Aflatuni, joka on siis ITV:n sen aikana toimitusjohtaja, joka toimii myöskin tämän ohjelman vastaavana tuottajana, siis ITV:n puolella yhdessä Jukka Heinosen kanssa, niin sä olit myöhässä meidän tuotantopalaverista. Siis me mietittiin Jukan kanssa, että mitäs me voitaisiin niinku kostaa tää sulleni.
Joo.
Ei, mutta se oli oikeasti semmoinen tilanne. Mä katsoin vain Facebookia ja mä täysin, että tässä on ehkä joku tarina, mitä pitäisi kertoa. Ja sitten mä sanoin siitä Jukalle ja Jukka kertoi siitä taas Aramille ja sitten Aram lähti vetämään tätä koko projektia.
Joo, se oli vaan tarkoitus tehdä tarina. Aram on siis vastaava tuottaja tässä elokuvassa.
Joo, mä ymmärsin. Mä muistan, kun tämän idean ensimmäinen kerran mulle kerroit, Ali, me oltiin sun toimistolla tuolla Helsingin keskustassa ja minun lisäkseni siellä oli Anton Terras. Mm. Ja kun sä kerrot meille, että sä oot tämmönen idean esittänyt, me oltiin molemmat taas joku Alin stand-up-koomikan iltaa varten joku setti, mitä Ali tässä yrittää testaa se meidän kanssa. Ei kumpikaan meistä uskonut, että se pitää paikansa. Toinen asia, mikä mulla oli hirveän vaikea ymmärtää tai vaikea uskoa, oli se, että Yle lähtisi näin helposti tukemaan jotain tällaista hullua. Mutta ilmeisesti Yle on hullu laitos. Niin miten sä sait Ylellä läpi tämän idean?
No mä en saanut sitä läpi. Aram sai sen läpi. Ja suurin syy, minkä takia me saatiin sen läpi, oli se, että meillä oli niin kova tiimi siinä takana. Yeah. Kun Aram oli niin pitkään tehnyt Ylelle vastaavanlaisia niin kuin produktioita ja sitten siellä oli Hami, joka oli Ylellä tunnettu ja myöskin elokuva-alalla hyvin, hyvin tunnettu. Ja sitten kun me saatiin nimenomaan siihen meidän käsikirjoittajat, jotka siis mietti meidän kanssa tätä reissua, niin kuin Veera. Mm. Ja sitten kun me saatiin vielä tekninen tuottaja, niin kuin Mikko, a.k.a. Jihad Mike, joka istuu tässä meidän studiossa, niin sehän oli siis, hehän antoi tiimille sitä rahaa, ei mulle usko.
Oliko Jihad Mike siellä kokouksessa mukana?
Ei, me häntä ei otettu mukaan.
Mä ajattelin vaan, että kuka yleläinen uskaltaa sanoa ei Jihad Mikelle.
Mutta yli puhuttiin vasta myöhemmin.
Joo. Miten siis te muut, missä vaiheessa Hämi, sullehan nimenomaan sanottiin tätä, mutta missä vaiheessa tulit niinku mukaan kuvioihin kunnolla? No, ja uskoitko muuten, että tämmöinen idea voisi mennä läpi edes Ylellä?
Joo, totta kai. Ei mulla ollut mitään epäilystä sen toteuttamisesta. Mutta mä en tiedä, mitä pojat on puhunut ennen kuin soittivat mulle, mutta siis mulle tämä alkoi niin, että Aaron Aflatuni soitti. Meillä on tämmöinen projekti, haluatko tulla keskustelemaan asiasta? Ja mä menin. Ja mulle se oli jo niin kuin tuttu tilanne. Mä meinasin tehdä tämän asian, mutta ei niin, että mä olisin tehnyt elokuvan. Mä olisin mennyt Lesboksen saarelle ja siitä lähtenyt kävelemään tänne Suomeen päin. Ihan vaan tutkimustyönä ja kokemuksena, ja että mä voisin sitten käyttää sitä tulevissa elokuvissa hyödyksi kenties. Ja katsoa, minkälainen matka se on tällä hetkellä. Lapsena tehtiin samantyyppinen, samalla periaatteella tämä matka kohti Suomeen. Niin kiinnosti, tärkeä historiallinen hetki. Ja onneksi he soittivat, niin sitten mä sainkin tehdä jopa elokuvan tästä.
Hienoa.
Tosi herkullinen tilanne mulle.
Joo, te olette tämän viikon aikana hirveästi kyselty tästä ja mä en ole kuullut ainakaan, että teiltä olisi kyselty, miten niin kuin teidän läheiset suhtautuivat tähän heti, kun halusitte mennä. Niin ootko sä muuten, mä kyllä tiedän, että sä oot Tinderissä, mutta ootko sä myös parisuhteessa?
En ole. Olenkin Tinderissä.
Sä oot sen takia Tinderissä, okei. Mutta Jihad Mike ja Parrakas Ali, tai Pakolainen Ali, niin teillä on molemmat niin kuin perheet, siis sekä omia perheitä että vanhempia. Niin miten teidän perheessä ensinnäkin suhtauduttiin tähän matkaan? Mennäänkö vaikka ensin Jihad Mike?
Siis Mikko.
Mikko.
Myös Mikkona tunnetaan. Tämä oli mun matkailunimi tällä reissulla.
Kukaan ei kuitenkaan muista mitään Mikko tämän ohjelman jälkeen, kyllä, joten kyllä. Anna mennä vaan.
Ymmärrän. Joo, kyllähän se perheen kanssa vaati keskustelua ja mulla on 2-vuotias tytär ja hänen hoitovastuun jättäminen pelkästään vaimolle, niin siinä on yhdelle henkilölle aika paljon tehtävää, että siitä joutui kyllä neuvottelemaan, mutta tärkeä aihe ja vaimokin sen ymmärsi, niin tuli vihreätä valoa.
Eli et ole tarvinnut mitään jalkahierontajat ja lahjontametodia käyttää?
On tarvinnut ja olen ollut työleirillä sitten tämän matkan jälkeen, että olen kyllä korvannut poissaoloni moninkertaisesti.
Mitäs Ali?
Niin mun vaimohan on tottunut siis siihen, että mä oon marraskuussa joku kuvaamassa viidakon tähtösiä tai sitten vastaavallaan.
Eli sä oot aina syksyllä poissa?
Mä oon aina syksyllä yhden kuukauden poissa tekemässä jotain, mutta ei kyllähän sekä mun vanhempia että mun vaimoakin kiinnosti, että mitä me ollaan menossa tekemään, että onko se niinku turvallista ja muuta, mutta kyllä mä oon...
Mitä sun vanhemmat?
Ne tietenkin oli aika... Ne oli vähän sillä pelkästään sitä, mutta ei ne sitä missään vaiheessa tuonut esille.
Joo.
Että kyllä ne oli sillä tukevia koko
siis ajan. Ensimmäinen kerran niin kuin mä niin kuin sain mun vaimokin näyttämään, että se on huolestunut Alista, kun mun vaimo ei koskaan puhu meidän ohjelmasta eikä Alista muutenkaan, kun hän tietää, kuinka paljon Ali mua kiusaa ja hän on muutenkin niin kuin semmoinen... En nyt sanoisi radiossa kuitenkaan, niin mun vaimo oli sitä mieltä, että ethän sä tollaista voi niin kuin päästä Ali tekemään.
Niin sä ajattelit, että hitsa kompasille tapahtuisi jotain. Ei tarvitsen näin kuulla jotain vittuilla tää radiossa.
Mä ajattelin, miksi hän ei voi tehdä tätä niin kuin vasta, kun me lopetellaan tätä ohjelmaa. Ei vielä tässä vaiheessa, pari 3 vuoden päästä.
Jos mulla olisi tapahtunut jotain, niin sä olisit voinut valinkaa tähän jutun. Ei tarvitse mitään muuta kuin lisätä vaan 2V tähän ohjelmaan.
Siinä lopussa jo.
Valjahus.
Hei, mutta... Mä tiedän, siellä Tinderissä on varmasti ihmisiä, jotka eivät välttämättä suhtautuneet siihen sun lähtöön, niin mitäs Hami itse?
Ei, kyllä sä oot ihan oikeasti. Kaikki mimmifrendit olit äärimmäisen huolissaan, mutta ne tietää, mä oon kova kundi tämmöisissä juttuissa. Edellinen matka oli tuonne Pohjois-Irakiin 50 kilsaa isiksestä, mutta ei ne mua pysäytä tämmöisissä, niin kyllä mimmitkin ties. Niin ihan hyvällä omatunnolla lähin sinne ja he tukivat asiaa. Hyvin.
Joo, siis kun sä sanoit olevasi kova jätkä, niin mä uskon siihen. Kyllä sä näytät mun mielestä ihan niitä 11 tyypiltä, jotka niin kuin 9-11 olivat suunnittelemassa sitä. Siinä mielessä. Sieltä mielessä tullaan jotain. Mutta Ali, mä muistan ainakin meidän omassa piireissä, siis mun tuttaville, siis niitä ihmisiä, Alihan jatkuvasti... tivaa somaleita kaikissa lähetyksissä.
Kaikkihan tivaa muutenkin, mutta Ali
erityisesti, ja hän on vielä äänessä joka viikko, ja jopa mun somaliystävät niin olivat niin kuin hirveän huolissaan tästä. Ne lähetteli semmoisia viestiä, että tässä voi tapahtua jotain, mutta mä haluan kysyä teiltä, niin Oliko teillä missään vaiheessa semmoinen, että jotain voi tapahtua?
Mutta Husu mieti, me ollaan päälle 30 hyvinvoivia miehiä. Ajattelin itse tämän asian näin. Mieti, kuinka paljon perheitä siellä on. Niinpä. Pieniä lapsia. Niin kyllähän me niinku pystytään.
Mutta ei tuossa voi vertailla niinku niitä hyvinvointimiehiä ja teitä ja niitä, siinä mielessä, että te valitsette nämä, kun näillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Siinä on se kaksi eroa. Joo. Mitäs Mikko?
Niin, olihan siinä toki, kun suunniteltiin tätä reissua, niin katsottiin uutismateriaalia tuolta elosyyskuulta, minkälaisia tilanteita reitin varrella on ollut, ja siellä on ollut rajoja kiinni, ja ihmisiä pakkaantunut paljon yhteen paikkaan, ja niin, kyllä me varauduttiin tähän, ja tietty jännitys, väkivallan pelko, tällaisia juttuja kyllä kävi läpi, mutta toisiaan se sitten kun lähdettiin reissuun, niin reitti oli kaikille auki ja homma sujui siellä ihan eri tavalla kuin ne ennakkokäsitykset oli.
Joo, tämä on mun mielestä aika tärkeä asia, mikä kannattaa muistaa, että silloin kun me lähdettiin, niin siis meidän mielikuvathan oli hyvin vahvasti erilaiset. Ja tässä itse asiassa tulee meidän shoutboxiinkin tulee, että moneltakin ihmisiltä, että tietääkseni ei ollut kukaan niin kuin kuollut niin kuin muusta kuin luonnollisista syistä matkalla Lesboksesta niin kuin Eurooppaan. Ja en pysty sanoa, että mutta voin hyvin uskoa, että se, koska sehän ei. Muista, kun me lähdettiin, niin sä pelkäsit sitä, että mä kuolen sen. Mutta eihän sellaista ollut.
Meillä oli tosi hyvä siis riskinhallinta. Mm. Meitä oli hyvä joukko, Veera Ikonen, Ara Mäflatuni, Mikko, Jihad, Mike Mäkitalo, siis kaikki yhdessä, siis tätä riskihallintaa oli, että me ei ihan vaan niin kuin silmät kiinni sinne lähdetty. Mm. Mm.
Siis se syy, miksi mä kysyin tätä varallisuudesta, on se, mä oon nähnyt semmoinen lähetyksen, jossa niin kuin nimenomaan sinne Välimerellä niitä kumiveneitä oli kameramies maksanut näille salakuljettajille. Hän ei saanut kuvata. En tiedä, onko se nähnyt tämmöinen dokumentti, joskus on näytetty. Ja kuinka vaarallinen tilanne se oli, että kun lähet kameralla. Siis te ette olleet tavallisia ihmisiä. Te poikia, että siinä tavalla. Teillä oli kamerat siinä mukana. Porukka näki, että te olette kuvaamassa jotain. Ja siellä on mahdollinen salakuljettaja, joka on ottamassa ihmisiltä rahaa ynnä muuta. Ja kun mä oon toiminut tulkkina, niin mä muistan suurimman osan jengiä, eivät koskaan sano, kuka se salakuljettaja oli. Jotkut, joskus heitä pääsivät tänne mukana. Ja mä mietin, jos olet niinku saaneet jonkun salakuljettajan naama sinne kameran, siinä mielessä olisitte niinku vaaratilanteessa tällä tavalla luonneet. Niin ootteko te sillä kameralla luonneet, minkälaista tämmöisiä niinku reaktioita te olette jossain vaiheessa olleet semmoisessa niin, tilanteessa?
Niin itsellemme vai muille?
Siis muille. Muut katsovat, että miksi te kuvatte meitä.
Ainoa kohta, missä me ei kysytty ihmisiltä, että saammeko kuvata, on se ensimmäinen kohtaus. Eli me ollaan Älin kanssa juuri saavuttu Lesboksen saarelle. Mennään tämmöisen hyväntekeväisyysjärjestön mukana Team Humanityn kanssa avomerelle. Ja mä kuvan siellä. Ja en kysynyt keneltäkään lupaa, siis eli pakolaisilta, jotka on tulossa niillä kumiveneillä.
Onko se sitä kohtaa, kun Ali näyttää valoa yöllä?
Joo, kyllä, mutta että oli niin pimeätä, että ketään ei näy. Mutta sitten kun siinä rantauduttiin, niin siinä kohtaa ja elokuvan loppuun saakka kaikilta on kysytty, että saako kuvata. Ja
joo. Kaikki. Siellä on yksi kohta, joka mä nyt tässä vaiheessa kysyn. Ali kävelee jossain joku keskuksessa.
Se on
ja siellä kuuluu naisen ääni, joka hakataan tai joka muutenkin voi huonosti. Semmoinen niin kuin kiljuminen kuuluu kovasti. Ja mä huomaan, kuinka Ali lähtee sinne päin katsomaan. Ja mä tässä vaiheessa aloin miettimään sen, että jos ne saa sen. Se kuulosti siltä, että joku oli pahoinpitelemässä sitä naista. Eli joku oli lyömässä häntä tai tekemässä hänelle pahaa. Kun mä näin, kun Ali menee sinne katsomaan tätä kohta, niin mun tuli heti mieleen, okei, jos te saatte niitä tyyppejä, jotka näin tekee sinne kuvaan, niin mitäköhän tässä voi syntyä? Mulle heräsi, ensimmäinen tunne heräsi tässä vaiheessa. Niin mikä se skenaario sitten?
No ei, siis ihan samat fiilikset, mikä sulla oli. Niin meillä oli ihan samat fiilikset siellä, että me ei oltu kauan. Ja se oli meidän ensimmäinen ilta Morjan rekisteröitymisleirillä.
Yeah.
Me käytiin ihan samat fiilikset läpi, että mikä tämä ääni on, mitä täällä tapahtuu, uskaltaako kuvata, mitä, niin just kaikki mitä just äsken sanoit kävi mielessä.
Yeah.
Ja siinä sitten kävi miten kävi, että eihän noita tilanteita voi.
Joo. Mitäs Ali,
mehän ei kato menty Husu sinne niinku kuvaamaan mitään mitään niin kuin vaaraa siinä. Jos me oltaisiin haluttu kuvata, mitä kaikkea vaarallista tuossa matkalla tapahtuu, niin se, mehän oltaisiin lähdetty esimerkiksi Syyriasta liikkeelle, tai me oltaisiin lähdetty niin kuin Turkista. Meidän näkökulma oli nimenomaan se, että me haluttiin näyttää se, että minkälainen se reitti on Euroopassa. Eihän mekään tiedetty, millainen se on. Ja mä ymmärrän tuon pointin, mitä sä kysyt niin kuin jatkuvasti tuosta, että oliko siellä niin kuin vaarallista ja niin poispäin. Niin ei ollut vaarallista. Miksi ei olisi ollut vaarallista? Siis kaikki ne ihmiset, jotka me tavattiin siellä, ne oli ihan normaaleja tyyppejä. Ei niissä ollut mitään sellaista niin kuin...
Kun mä puhun vaarallisuudesta, niin. Ali, mä en puhu, että nämä ihmiset olisivat itse vaarallisia aiheuttamassa pahaa, vaan niin kuin tarkoitan sitä, että jos minä olisin... Mä muistan 14-vuotiaana, kun lähdin Afrikasta Suomeen ja kuinka niin kuin sitä salakuljettaja oli munkin kanssa, mutta tällä kertaa minä lähdin lentokoneella. Ja mä muistan, ne ohjeet oli se, että sä et ole kenen kanssa tekemisissä. Sä et puhu kenellekään, sä pidät pääs kiinni. Ja niin katse alas, etkä niin kuin lähtee katsekontaktia etsimään. Nyt jos silloin tulisi joku, jolla on kamera mulle, se olisi mulle niin kuin vihollinen. Mä olisin ajatellut, että sä yrität pilata mun matka tässä, että lähdepä pois. Joo. Niin tässä mielessä kysyn sen vaarallisuuskysymys, että tässä on ihmiset, jotka ovat maksaneet matkat, jos he pääsisivät turvaan.
Se on täytyy Husu ymmärtää myös se, että silloin kun me ollaan paettu, se on ollut koko matka salakuljettajien kanssa.
Joo.
Täällä... Tällä hetkellä just kotimaasta aina Kreikkaan asti se on salakuljettajien järjestämä. Mutta sitten Euroopassa se reitti alkaa olemaan niin selvä ja sen verran suojattu. Että siellä, jos on ajatteleva ihminen, pystyy jollain tavalla navigoimaan, niin siellä ei ole enää salakuljettajia. Niin sillä tavalla se on turvallisempi matka kuin ehkä mitä se on ollut meillä. Mutta, ja nimenomaan haluan vielä korostaa, en nähnyt ketään uhkaavaa ihmistä tai vaarallista ihmistä. Toki niin kuin ollaan luonnon armoilla ja on paljon ihmisiä, kaaosta voi syntyä pienemmästäkin. Ja siellä oli ihmisiä, niin kuin sinä, mitä sä puhuit, että jos joku kameramies tulee. Mutta me kunnioitettiin sitä, mäkin muistan, en mäkään olisi halunnut kuvaajan. Niin ne, jotka ei halunnut, selvä, me jatketaan
siis matkaa. Siis se dokumentti, joka minä olen nähnyt, ei ole ainakaan tullut mitenkään selvä missään vaiheessa, että joku olisi jotenkin vähän ujostuttanut tai ei halunnut kameralle. Jotenkin ne olivat jopa hakeutumassa kameraan tässä dokumentissa. Ja mä kysyn vaan, oliko semmoisia tyyppejä kuitenkin, jotka kieltäytyivät, että
joo,
heidät
on,
ei saa kuvata?
On, totta kai.
Okei, okay, no niin. No sitten tätä mä yritän niin kuin tässä.
Ja yleensä ne säikähti Mikkoa.
Niin siis olihan siinä, mikä teki tästä... dokumentista mielenkiintoisen myös oli se, että jos sinne menee tällainen mun näköinen heppu kameran kanssa heilumaan, niin se on väistämättä uutisreportaasia. Ja sitten kun teillä on yhteistä näiden matkaavien ihmisten kanssa, niin se, ja että te puhutte farsia.
Mikä on
niin,
yhteistä, siis kieliä tarkoitat?
Joo. Kieli ja jotain tuossa ulkonäössäkin, että siinä sulautuu... porukkaan, niin se oli ehkä vahvuus teillä nyt tässä, että te pääsitte ottamaan sieltä erilaisia tarinoita.
Ja ihmiset muuten pelkäs äliä.
Joo, koska mä näytin niin vaaralliselta.
Äli näytti aika vaaralliselta. Siis se oli parta pituus, koko ja samoin. Kyllä mä matkan aikana pyysin pari kolmenkin otteeseen, jos pojat ajais noi partat pois. Mutta eivät suostuneet.
Joo, kyllä aika moni sanoi, että mikä toi parta on. Ja.
Hei, kertokaa mulle tässä ensimmäisessä osioon, haluaisin tietää, teidän henkinen valmistautuminen tai fyysinen, treenit, mattojoogat ynnä muuta. Mitä te teitte ennen kuin te lähditte? Millä tavalla henkisesti valmistaudut, että mitäs huomenna mä nyt lähdös tämmöiseen matkaan?
No ihan samalla tavalla, siis mun kohdalla niin kuin samalla tavalla kaikki muutkin elokuvat, että yrittää elää vähän sen... terveellisemmin kuin tavallisesti ennen suurta koettelemusta.
Eli miten?
No ryyppäämättä, syö vähän paremmin ja nukkuu vähän enemmän ja on meidän vähän enemmän tasapainossa.
Aloitit tämmöinen mitä, kuinka kauan, viikko ennen tätä matkaa, pari viikkoa?
Kuukausi silloin, kun mulle soitettiin ja mä laitan nimen alle, niin mä aloitin sen heti. Joo. Ja sitten totta kai, niin kuin, koska mulla oli niin painava kamera mukana, niin varusteisiin pistettiin paljon niinku huomiota, että kuitenkin mä oon elokuvaohjaaja ja kuvaaja, niin mulle ei saa käydä mitään, tai sitten me ollaan oikeasti aika huonossa hapessa siellä.
Joo.
Et vaan pitää itsestään huolta, että sen kestää se 3 viikkoa.
Mitäs Mikko?
Mä muistan sen, Hami oli huolissaan koko ajan, kun käytiin varusteita läpi, että hänellä on tarpeeksi mukana sukkia. No. Onko se sukkien sukat sulle tärkeitä, tai jos sä oot märissä sukissa?
Mä en halua kävellä märissä sukissa.
Joo. Oot sä joutunut semmoisiin tilanteisiin, että sukat meni märkäksi?
No täällä Suomessa, tiedätkö?
Suomessa?
Joo.
Onko sulla nytkin niinku varasukkia mukana?
On mulla aina mukana.
Varasukkia.
Ja boksereita.
Mukana?
On.
No niin.
Ja nyt ostettiin
kyllä.
Hei, mä voisin sanoa vielä tästä meidän lääkepakkauksesta. Sekin oli aika tukeva.
Oli.
Okei. Okay. Mä en halua tietää, mitä kaikkia siellä sisälsi, koska sä näytät sellaisen tyypiltä, joka käyttää vähän enemmän semmoisia rauhoitettavia muutenkin. Minkälainen fiilis sulla? Siis henkinen.
Siis valmistautuminen, tämä reissuun lähtö tuli niin äkkiä, tai mulla on muistikuva, että mulle tulee se hetki, että 2 viikon päästä lähdetään ja pitää kasata kaikki kuvaus, äänitys, kaikki tällainen dokkarin tekoon liittyvä kalusto, plus ostaa Alille ja Hamille villahousut ja sukat ja muut. Ja siis mehän niin kuin käytännössä varustauduttiin siten, että me oltaisiin voitu mennä vaikka sotatoimialueelle, että kun ei tiedetty mitä on tulossa, ei tiedetty päässäkö huoltamaan varusteita ja muita. Ja mulla meni se 2 viikkoa vaan sumussa, kun mä pistin kamoja kasaan ja sain pojat matkaan ja mä menin itse sitten perässä vähän myöhemmin.
Se ehkä kertoo Mikosta jotain, että silloin, sähän tiedät Husu, mä en käytä pitkiä kalsareita.
Niin, et.
Ja sitten
Mikko soitti. Sulla ne on päällä koko ajan
ne
karvat.
Päällä, ne karvat. Niin Mikko soitti mulle, että ostas mulle pitkiä kalsareita. Mä sanoin, että ei tarvitse. Sä sanoit, ei kyllä sä tarvit. En mä halua, kiitos. Siellä tulee kylmä. Mä ostan sulle pitkiä kalsareita. Ja hän osti. Mutta tässä tulee TikTokia, ystävät, meidän shoutboxiin. Otetaan sen jälkeen jatketaan keskustelua. Mutta TikTokia kysyy yksi meillä tällä, että millä kameralla kuvasitte ja miksi?
Me käytiin monet kamerat läpi. Päädyttiin Canonin C300-seen. Valitsin sen, koska siis se oli samaan aikaan tarpeeksi suuri ja luotettava. Mä en halunnut pientä kameraa, että mä lähden sinne leikkimään sillä kameralla. Että mä halusin keskittyä ihmisiin ja kamera on ainoastaan tekninen väline siinä. Mä tiesin, että me tullaan kuvaamaan paljon öisin. Siinä kamerassa on paljon valovoimaa. Koettiin yksi linssi mukaan. 16-35 millinen, ja sekin oli taiteellinen päätös, että sillä linssillä me ei voida zoomata hirveästi, eli meidän on pakko olla ihmisten lähellä ja kulkea se matka heidän kanssaan.
Joo. Hei, ennen kuin mennään tuohon seuraavalle osiolle, haluaisin kysyä 3 viikon aikana, kuinka monta kertaa pääsitte suihkuun?
Kyllä, vähän riippuu, mutta kyllä ihan niin.
Sanotaan, mitä? Että vaatteet ei päästy peseen. Kun
vaatteita ei paljon pestä.
Ali pesi meidän vaatteet Itävallassa. Okay. Ja siis 3 viikon aikana päästiin kyllä suihkuun, mutta me ei päästy eroon toisistaan.
Ei päästy eroon toisistaan. Kuuntelit Ali ja Husu-ohjelmaa, tuntematon elokuva dokumentti, jossa minäkin olin mukana. Saa ensi-iltansa ensi maanantaina 21.30 Yle Ykköseltä, ja täällä on myöskin tiimistä muut paikalla. Mikko Mäkitalo, meidän tekninen tuottaja, sekä myöskin ohjaaja, kuvaaja Hami Ramesan. Voit osallistua keskusteluun lähettämällä viestin vaikka meidän lähetysikkunan yle.fi/puhe. Sieltä löytyy shoutbox, johon voitte heittää. Mä oon iloinen siitä, että miten hienolla tasolla me mennään nykyään oikeasti. Kaikki siis ihmiset on rekisteröitynyt, ja tämä keskustelu, mitä tuolla käydään, niin siellä välillä näkee jopa järkeviä juttuja, Husu. Minä olen iloinen teistä, rakkaat lapsukaiseni siellä. Niin kyllä te opitte vielä, kyllä te opitte vielä. Ei muuta kuin lisää vaan tulta pesään. Mutta jos haluatte myöskin, niin sosiaalinen media yle.fi/puhe, niin sieltä löytyy meidän Twitter, Facebook sekä Instagram. Tervetuloa mukaan.
Ali ja Husu. yle.fi/puhe.
Tässä muuten kiitettiin tuosta TikTokista, eli Hami, kiitos siitä. Mennäänkö tässä vähän pikkaseen päivä ykkönen, kun lähditte sinne lähtöpisteeseen, niin miten tämä matka alkoi tänä aamuna?
No se oli vähän hankala, koska Jihad Mike ei ollut syntynyt persoonana vielä ja hän tuli vasta myöhemmin sinne ja me oli omalla tavallaan aika paljon huolehdittava meidän omista niin kuin tekniikasta. Ja sehän oli oikein mielenkiintoinen päivä ja ilta.
Ensimmäisen 24 tunnin aikana, niin musta vähän tuntui, että Hami sai musta vähän erilaisen kuvan. Mä kaatuilin siellä ja mikään ei pysynyt kädessä. Ja.
Näinkin mashalla, näinkin suurena miehenä, niin ensimmäisenä päivänä kaatui kuin iso puu ja hävitti passin ja vaikka mitä. Ja. Ei, se oli oikein mielenkiintoinen. Mentiin illan hämärtyessä, siis käytiin ihan, katsottiin, että tuolla on notski. Mennään sinne istumaan, tutustaan porukkaan. Kamerat tietysti, ihan kaikki kalusteet mukana. Mentiin sinne, siellä oli äärimmäisen mukavia tyyppejä. Semmoinen järjestö kuin Team Humanity Tanskasta, ja olisiko ollut niiden pääjohtajana sitten tämmöinen irakilainen mies, joka sanoi olevansa Marsista. Eli me ei olla ihan varma, että onkaan irakilainen.
Huikea kaveri.
Kyllä. Niin he olivat siellä omistautuneet heidän elämänsä siihen, että kun näkevät ihmisiä merihädässä, niin he käyvät pelastamassa. Niin me heti ensimmäisenä iltana, ensimmäisen kerran, kun mä painoin nauhoitusnäppäintä, oli siinä, kun istuttiin kumiveneessä ja oltiin menossa merihädässä olevien pakolaisten luo. Ja tämähän oli tietysti kaikkien riskihallinta asioiden vastainen niin toimenpide.
Mä oon iloinen, että te rikoitte sitä mun toivetta, että älkää menkö veteen, että te kuitenkin menitte.
Miten kallis se mun mikki oli?
Oli se, en mä muista hintoja, mutta kyllä se oli kallein laite, mitä mä oon koskaan käyttänyt tällaisen niin kuin äänitystilanteessa.
Hei, tässä shoutboxissa tuli tämmöinen kysymys, jota mäkin oon koko ajan halunnut kysyä, mutta mä en ole uskaltanut. Miksi matka ei alkanut Syyriasta tai edes Turkista?
Kun puhutaan elokuvasta, niin siinä täytyy, ja elokuvadramaturgiasta täytyy muistaa, että se on pelkistämisen taidetta. Ja me ei oltaisi ikinä voitu tarjota teille yleisölle näinkin kattava elokuva, jos meillä olisi ollut enempää maita hallittavana. Eli sun teema ja elokuva vaatii tietyn kohteen, ja se oli tällä kertaa Eurooppa.
Niin, ja nimenomaan siis meidän pointtihan oli siis se, että mehän pohdittiin sitä hyvin pitkään, että mihin suuntaan, mistä me lähdetään, mutta sitten me päädyttiin nimenomaan siihen, että me halutaan kertoa se tarina, mitä tapahtuu Euroopassa. Yeah. Koska kaikki tällaiset niin kuin Syyriassa tapahtuvat sotat, siis siihen aikaan, niin tämä oli huomattavasti mielenkiintoisempaa, koska me ei tiedetty, mitä Euroopassa tapahtuu, miten ihmiset niin kuin pääsee paikasta toiseen. Ja sen takia me keskityttiin nimenomaan Eurooppaan. Et kuten jo sanoin tuossa aikaisemminkin, niin ei ollut tarkoitus kuvata, miten vaarallinen toi reitti on, vaan haluttiin antaa siitä jonkinnäköinen kuva, että mitä tapahtuu Euroopassa, kun ihminen saapuu Eurooppaan ja saapuu sitten loppupeleissä omaan määrään.
Tämä kaikissa yksinkertaisuudessaan, tämä on elokuva ihmisistä ja ihmisyydestä. Vielä palataan siihen, että miksei Syyria tai Irak tai Afganistan ja näin, niin siellä se on sitten ihan oma elokuvansa. Siellä ei sitten Eurooppaa olisi voinut ottaa mukaan, että
Se on eri maailma.
Se on ihan eri maailma, eri teema ja erilaiset haasteet, mitkä pitää ottaa huomioon.
Joo. Tässä shoutboxissa tulee taas, että ei mikään ihme, jos Alia pelätty, iso mies, vaan raskas sinko olkapäällä puuttui. Niin tässä nyt kysyn tämmöinen kysymykseen. Oliko teille kellään siinä aamuna, kun te lähditte, että tämä voi olla viimeinen kerta, kun te näette rakas Suomi?
Mä itse mietin asiaa sillä, että toki toi tuntui isolta asialta, kun sinne lähti, mutta Eurooppaahan sitä oltiin menossa. Itse en ole Balkanilla koskaan käynyt, mutta mä lähinnä pelkäsin, että omalle kohdalle osui liikenneonnettomuus, koska mä kuskasin autolla jätkiä rajalta rajalle.
Joo.
Mulla on niin kuin jokaisessa elokuvassa ja joskus, mä oon vähän dramaattinen tyyppi, mutta tässäkin elokuvassa, kun kyse oli myös temaattisesti siitä, että miksi me pelätään ja näin, niin ennen kuin mä sanoinkin sulle, että 3 viikkoa alkoi keskittymään, nukkua paremmin ja näin, niin siis mä tein itselleni selvä, että tapahtui mitä tahansa, pahin kuolema tai ihan mitä vaan, mä menin läpi mun elämän ja mä sanoin, että hei, mä oon tosi tyytyväinen. Mä oon elänyt hyvän elämän, mä oon kiitollinen, tapahtui mitä vaan, olkoon.
Yeah.
Niin sitten kun sä oot siellä, niin sit sä et enää mieti sitä, koska sä oot jo niin kuin tehnyt asiat selväksi itsellesi.
Tämä oli niin kuin henkinen valmistautuminen.
Henkinen valmistautuminen.
Te muut, Hami kertoi, että hänellä sukat ja bokserit oli aina semmoisia, mitä hän on valmis. Miten te Ali ja Mikko, mitä te kaikki valmistutte? Millä tavalla? Mikä kamat teillä oli niin tärkeä tässä matkalla?
Mulla oli villapaita ja Leatherman.
Siis se puukko. Leatherman, tämä monitoimi.
Monitoimi. Ja sitten mulla oli semmoinen tulentekoväline, mitkä Mikko osti.
Teit sä tulta kertaakaan niillä?
Joo.
Oliko siellä Makedoniassa, eikö Kreikka-Makedonian
Kreikka-Makedonian rajalla siellä tehtiin ja sitten Lesbuksen saarella.
Joo. Mitäs Mikko, mitä sulla oli mukana? Mä haluan tietää, mikä sulla oli. Mä haluan kuulla.
Joo, siis mä keskityin
Mikolla kyllä. Mikolla oli neljä navigaattoria.
Niin, kyllä. Kyllä.
Sä mulla oli tosi
backup,
asia.
Mulla oli backup-navigaattoreita autoon, että mä pystyn löytämään paikat, koska... Koska tota auton kiinnitettävät navigaattorit ei välttämättä löydä, mutta sitten sulla
varmisti
puhelimessa...
tämän asian neljällä eri gepsillä. Eli Google Maps, TomTom, Hero ja neljäs. Eli mä haluan meidän se kun siitä, kun me istuttiin autoon ja siitä, kun auto rupesi liikkumaan, niin siinä ajassa kesti hyvin pitkä aika. Se oli about 15 minuutin rituaali, voisin sanoa. Eli voisitko hieman näyttää, kertoa meille, miten tämä meni? Siis tämä just mitä vähän hassuteltiin
niin siis
siellä.
Käytännössä,
Jihad Mikey äänellä.
Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Mikko Mäkitalon kulkuneuvoon. Tämä on harmaa Kia, joka kulkee hyvin nopeasti. Jos katsotte oikealle, siellä löytyy yksi varauloskäynti, vasemmalla löytyy toinen. Edessä kaksi, takaa myöskin pääset takakontista ulos. Lähdemme liikkeelle heti, kun olemme saaneet kaikki neljä navigaattoria päälle. Navigaattori yksi on päällä. Tänään siis matkaamme suoraan seuraavalle rajalle. Siinä matka kestää noin 6 tuntia. Matkalla voimme kyllä pysähtyä muutaman otteeseen, jos teillä on pissahätä. Jos ei ole, niin jatkamme silti.
Näinhän se on.
Voimme rakastaa Mikko.
Oltiin turvallisissa käsissä.
Joo, eli teillä oli kuitenkin semmoista, löysitte jotain rytmiä, minkä niin kuin viihdyttää itseänne ja kaikki oli siinä mukana.
Joo, ja ehdotusti kyllä, siis huumori oli huumori. Joo. Siis sen takia hän niin kuin, no mä oon pahoillani siitä, että Mikko joutui muun ja Hamin, koska niin kuin Mikko teki hyvin intensiivisesti niin kuin omaa juttuaan ja minä ja Hami tehtiin sitten totta kai omalta osaltaan omaa juttua. Ja kaikki muun ja Hamin tällaiset niin kuin turhautumiset yleensä purkautu Mikkoon tällaisina niin kuin imitaation. Mutta Mikko osaa vetää aivan mahtavaa kurkkulaulua.
Mikko, voisitko näyttää ja demonstroida hieman kurkkua?
Tästä voi sulle avautua muuten musiikkiuraa.
Kyllä, mutta mä en ole valmis tähän
ei,
vielä.
Olet, tee se Mikko.
Joo, ei nyt mennä siihen, mutta hei jäbät, siis aina kun me lähdetään Suomesta pois, niin esimerkiksi jopa kotoutuneet mamut aina puhuvat siitä, että hei, mulla oli ikävä joku ruoka suomalaiset. Mä kuulen jopa ruisleipä. Oliko teillä jotain ruoka siinä 3 viikon aikana? Mitä Suomesta teillä oli ikävä? Ruoan
puolella. Me syöttiin matkalla tosi paljon karkkia. Niin mulla oli vähän semmosia erilaisempia karkkeja. Täällä Suomessa on tosi sivistyneitä karkkeja. Niitä on paljon
mikä
eri...
Mikä on sivistynyt karkkeja?
Täällä on paljon.
Siis vaihtoehtoja.
Mami oli karkkiasiantuntija.
Ja ne oli niinku täällä Suomessa nimenomaan, täällä osataan tehdä karkkia hyvin. Niin siellä maailmalla oli vaan niinku muutama vaihtoehto, niin sitten siihen vähän kyllästyin samojen karkkien syömiseen.
Mutta mitä sulla oli ikävä Suomessa? Siis karkki? Suomalaista karkkia sulla oli ikävä?
Ei mulla ollut ikävä Suomeen.
Ei.
Miksi mulla olisi?
Ruoasta. Ikävöitkö mitään ruokaa?
No,
ruokaa se
karkkikeollisuus. Me syötiin oikeasti ihan hyvää ruokaa sielläkin, mutta tosiaan niin toi karkki, koska sitä kulutettiin niin paljon siellä, niin olisitko kaipannut vähän niin vaihtoehtoisia.
Okei. Okay. Hei, pikkasen haluan tietää, miten te olette pitäneet perheen yhteyttä, kun te olitte siellä? Toimiiko netti koko aika ja puhelimet?
Joo, käytännössä siis kun ajeltiin läpi Balkanin, niin aika monella huoltoasemalla oli esimerkiksi VLAN ja eihän se EU-alueella toi netin käyttö suomalaisella liittymälläkään niin kallista enää ole kuin oli ennen. Eli siis yhteyttä sai pidettyä hyvin ja kyllähän siellä niin kuin meillä ja kaikilla muillakin on nykyaikaiset kännykät ja vehkeet.
Niin mä olin vanhemmille... Sanoin heille, että mä oon keskittämässä energian tähän leffaan ja siis äidille ja isälle ja muulle perheelle, niin meillä on WhatsApp-ryhmä, missä mä päivittäin vaan ennen nukkumaan menen, että kaikki ok, hyvin menee.
Joo, mä...
Ali ja Husu. Torstaisin kello 1.
Joo, ja nyt mennään sitten varsinaiseen siihen elokuvaan tai dokumenttiin, niin mä oon katsonut sitä ja mun ensimmäinen tietysti huomio kiinnittyi tähän huutavan naiseen, mutta me keskusteltiin tästä jo. Mennään vähän pikkaseen tästä lasten pesulassa. Siellä oli joku vesipiste, missä muksut olivat pesemässä, olisi kalsareita ja pöksyjä ynnä muuta.
No ne he olivat pesemässä sukkia.
Joo.
Oltiin Älin kanssa, kuten elokuvassa näkyy, niin aika jännityksessä ja koko ajan oltiin yöllä liikenteessä ja pienessä kaauksessa ja paljon väkijoukkoa ja näin, niin tämä oli ensimmäinen kohta, mikä oli vähän rauhallinen. Ja tytöt oli pesemässä sukkiaan siellä, mä kysyin heidän isältään lupa, että saanko kuvata heitä. Hän antoi luvan ja menin siihen polvilleni ja rupesin kuvaamaan tapani mukaan, olin paikoillani puoli tuntia. Se, miksi mä olin kiinnostunut siitä, on se, että kaiken tämän keskellä elämä jatkuu.
Joo.
Sun täytyy pitää sun hygieniasta huolta, sun täytyy pestä sukat ja metaforisesti siellä oli elämän niin kuin lähdetään vesi. Ja tytöt puhuu arabiaa. Mä en puhu arabiaa. Eli mulle ja Älillä ei ollut minkään sortin käsitystä.
Mistä
tytöt puhuu. Mutta tämän tekniikan ansiosta, että me ollaan paikoillemme hyvin pitkään, jotta nähdään ja koetaan yksityisesti elämää, niin toi kohtaus onnistui. Ja sitten vasta kotona, kun kääntäjät oli kääntänyt, me tajuttiin, että mitä siinä kohtauksessa oli tapahtunut.
Joo, tämän kohta oli semmoinen kohta. Mutta toinen kohta, jossa koko maailmassa puhuttiin ja mä olin niin kuin siinä aamuna, kun tämä sattui se Pariisin terrori-iskua, niin mä ajattelin, että tietävätkö nämä jätkät tästä ja kuinka paljon ne seuraa maailman menoja ja kuinka paljon tilanne nyt vaikeutuu, kun ne on vielä siellä. Tämä herätti minussakin tällaista tunteita. Missä vaiheessa saitte tietää muuten tästä? Oletan vaikka Mikko tällä kertaa. Missä vaiheessa sai tietää, että Pariisin terrori-isku on tapahtunut?
Mikko valvoi hotellissa ja odotti, että minä tulen hotelliin.
Mä taisin jo saada tietää siitä melkein heti, kun se tapahtui.
Eli ennen näitä kahta muuta.
Uutisotsikoista. Me oltiin Ateenassa hotellissa sillä hetkellä sellaisessa siskon pedissä siinä asuttiin. Ja, Hami kuorsas vierellä ja vieressä ja Ali oli jossain tuolla kylillä ja mä luin tämän otsikon ja sitten mä niinku huolestuin Alista, että missä se Ali on.
Joo, ja olit
missä sä olit?
Soitit sitten hänelle.
Mä soitin. Vastasit sä?
Vastasin.
Vastasin,
mä olin siellä alakerrassa, muistatko? Mä sanoin sulle, että mä oon tulossa ihan just, että sä sanoit, hyvä, halusin vaan tarkistaa.
Eli niin. Sä oot tässä niinku ollut se täti ja se huolenpitäjä tavallaan.
Kyllä,
myös.
Huolenpitäjä täti nimenomaan.
Mitäs tämä viesti sinne sitten pakolaisten keskuudessa, miten se otettiin vastaan?
No ihmiset oli hirveän pahoillaan ja että miksi näin on taas tapahtunut.
Yeah.
Ja ihan samanlainen vastaanotto kuin muuallakin maailmassa, missä aina kun tämmöinen tragedia tapahtuu, niin sielläkin se oli masentava kokemus kaikille, ketä me tavattiin ja he olivat hirveän huolissaan. Jotkut olivat menossa Ranskaan. Ne sanoivat, että täytyy vaihtaa suunnitelmia, reittejä ja mitäköhän tulee tapahtumaan tästä eteenpäin. Niin se synnytti levottomuutta.
Joo. Mitäs Ali, miten sä itse suhtautui tähän? Oliko
Ranskan tilanteeseen?
Siis mä tiedän aina, sä yrität kaikesta löytää jotain hauskaa, niin löysisikö tästä jotain hauskaa?
En mä sillä hetkellä löytänyt, kun mä ei tiedetty siitä paljon mitään siinä vaiheessa, kun se tuli. Siis oikeasti silloin, kun se tapahtui, niin meillä ei ollut mitään käsitystä, mitä seuraavaksi pitää. Ja me oltiin siis siirtymässä Ateenasta Makedoniaan. Ja sillä matkalla se näkyykin itse asiassa silloin myöskin meidän elokuvassa, kun me puhutaan niin kuin muut myöskin meidän ympärillä on kuullut tästä ja he keskustelevat tästä kyseisestä tilanteesta ja mitä on. Ja siellä on mun mielestä aika hyvä avainkohtauksia, missä eräs pakolaisista kertoo hänen omat mietteensä niin kuin siitä, että mitä jotkut ihmiset ovat valmiita tekemään nimenomaan Jumalan nimissä ja kuinka hän ei pystynyt hyväksymään sitä. Ja mun mielestä se oli hieno. Se oli kokonaisuudessaan niin kuin semmoinen hieno hetki.
Oliko se tämä sama tyyppi, joka näytti, että hänellä on tatuointeja?
Joo, se on se, joo.
Sama tyyppi. Ne oli iranilaisia myös, eikö se ollut?
Kurdeja.
Oliko se kurdeja vai afgaan?
Kurdeja. Ja se oli ikävä myös huomata, niin kuin varsinkin täällä Suomessa, kun puhutaan, että tännekin tulee terroristeja ja niin kuin näin. Mm. Siis nämä ihmiset on lähteneet terroristeja pakoon.
Yeah.
Niin nimenomaan se levottomuus, että ei hitsi, että sinnekin, mihin olemme menossa pakoon, sattuu ja tapahtuu, että olemmeko sielläkään turvassa.
Yksi skenaario, joka siinä niin kuin leffassa niin kuin tavallaan löysin syytä olla Alista ylpeä, oli tämän pyörätuoliukko, joka kaksi miestä olivat niin kuin vetämässä tuolla ja selkä menoon päin oli menossa ja siinä Ali tavallaan oli työntämässä automassa tässä ja tässä vaiheessa mä niin kuin seurasin, että missä vaiheessa toi tyyppi Ali tavallaan tuli väsymään tästä, että kohta hän tarvitsee tupakkaa, mutta hän veti sitä ja mä sitä maisemakin seurasin, että se on samanlainen, niin mä ymmärsin, että se oli joku 4 kilometriä matkaa, mitä se oli työntänyt tätä tyyppiä.
Oliko no ei, siis en tiedä, mitä pitkä se matka oli. Jotkut sanoivat, että se on 40.
Mikä sai sut, Ali? Siellä oli paljon muitakin ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Miksi just tuota tyyppiä?
No siis hän tarvii eniten apua. Mutta olihan siellä paljon muitakin ihmisiä, jotka auttoivat toisiaan. Että se ei nyt ollut mitenkään sillä tavalla. Että kyllä siellä oli esimerkiksi ihmisiä, joilla oli tosi isot kantamukset ja autettiin heitä. Siis siellä oli sitten taas ihmisiä, jotka auttoivat niin toisiaan. Että mä en ollut ainoa ihminen, joka auttoi. Että oli siellä niinku paljon muitakin ihmisiä, jotka auttoivat.
Joo, siis toisiin. En mä nyt tässä ole glorifoimassa sinua, please. Älä ajattele, että en mä sua muutenkaan tykkää. Mutta mä mietin valikointi siinä, että siinä oli, ympärillä oli muitakin ihmisiä, jotka tarvitsivat apua, niin mä ajattelin, mikä oli nyt saanut teidät
no
nimenomaan.
No siis ensinnäkin se poika puhui englantia, se oli vähän samantyyppinen kuin minä ja Äli, se oli luonnollinen tapahtuma.
Yeah.
Mutta nimenomaan tämmöinen auttaminen, sehän nyt kuulostaa, että me ollaan jotenkin ylivoimaisesti menty jotain auttaa, mutta se ei ole semmoinen, vaan se oli tämmöinen yhteisöllinen tapahtuma, missä kaikki auttoi toisiaan.
Joo. Yeah. Yeah.
Mutta nimenomaan siis siinä ei ollut mitään diipimpää, että miksi juuri hän. Siis ne kunnit puhuu englantia, me tultiin juttuun niiden kanssa ja se oli luonnollisesti.
Joo. Yksi asia, joka pakolaisten keskuudesta ja matkan aikana ja nimenomaan Suomessakin näkyy, on se, että Suomessa kun maahanmuuttajat ovat jotain järjestämässä just sinä päivänä, kun se järjestetään, normaalisti kun suomalaiset tekevät tällaista, siellä on muutamat henkilöt, jotka koordinoivat, he ovat, jotka vastaavat ja kaikki muut istuvat. Meillä se on toisinpäin. Kaikki muut neuvovat, mitä pitäisi tehdä. Ja tämä taksitilanne, jossa teillä oli se perhejuttu, tai perhe oli siinä mukana, se tulitte, Ali kysyi siellä taksi, siellä tulee yksi mies ensin, kyselee jotain, lähtee pois, tulee toinen, tulee kolmas, ja ne kaikki yrittävät tehdä sama juttu.
Niin tarkoitatko sitä kohtausta, joka tapahtui Kreikassa ja Atenassa?
Joo, siinä niin kuin taksi, missä Alikin suuttuu kohta pian sen skenaarion jälkeen, niin siis miksi näin? Siis joku hän näkee, että te olette siellä auttamassa tätä perhettä. Miksi muut hakeutuvat
ei,
sinne?
Ne ei ajatellut, että me ollaan auttamassa perhettä. He näkivät, että mä oon joku tyyppi vaan kuvaamassa ja Äli, miltä hän nyt näyttääkin, vaikutti olevan samassa perheessä.
Ja
siinä kävi niin, että he yrittävät rahastaa. Eli heidän päämäärä siinä kohtauksessa oli, että saavat tämän perheen uskomaan, että heidän kannattaa ottaa 2 taksia ja lähteä kohti Makedoniaa.
Mm.
Maksamaan 800 €, kun olisi päässyt muuten 50 € per nuppi bussilla yhtä hyvin Makedoniaan.
Per nuppi? Eikö niitä oli 6 henkilöä perhe?
6, joo.
Joo, eli 6 henkilöä
per 300 €.
Siis ne oli nämä taksikuskit.
Niin, taksit oli sitten, olisi ollut 800 €. Se oli 400 € per taksi.
Hmm. Siinä on Joo, siinä on ero.
Siis oliko tällaista, siis mä ymmärsin sen, että tässä kokonaan on tämmöinen rahastusmeininki, jossa jengi yrittävät toisten hädässä koko aikaa.
Joo, mutta siis kyllähän ne taksit oli ihan laillisia. Kun ethän sä esimerkiksi Kreikassa saa ottaa pakolaisia, ellei niillä on lupa liikkua siellä. Ei niillä piti olla lupa. Et sen jälkeen se on käytännössä ihan täysin laillista, että ottaako se taksi heidät kyytiin vai ei.
No mistä sä suutuit siinä? Rahasummasta vai
ei, se? Ei, kun mä suutuin siis siitä. Siellä oli semmoinen tilanne, jossa kreikkalainen taksikuski näytti lakanan, jossa oli siis sellainen niin kuin banderollin, jossa oli tällaisen kuolleen lapsen kuva, ja sitten siellä oli muutama tällainen, että hei, te teette tätä ja tätä, että maailmanjohtajan pitää kantaa vastuunsa tästä.
Siinä oli Eilanin kuva, se Turkin rannalla.
Joo, Eilanin kuva, joo, ja sitten siinä sitten hän ei suostunut niin kuin ottamaan kuitenkaan tätä perhettä kyytiin. Ja viedä heidät kohti sitä niin kuin linja-autoasemaa, joka oli muutaman kilometrin päässä. Ja sitten kun me ei saatukaan heille taksia ja sitten nämä lähti kävelemään ja me oli tulossa heidän perässä, niin sillä hetkellä niin tämä kaveri, joka näytti meille sen banderollin, tuli sinne ja alkoi nauramaan ja niin kuin oikein iloitsi kunnolla sitä, että ei saatu taksia. Niin se oli se syy, minkä takia mä suutuin.
Joo, siis mä löysin tästä niin monta. Siellä teillä oli semmoinen kohta, missä te viihdyitte. Siellä oli teikalaiset, siis just semmoisia tyyppiä, jotka puhuvat teidän kieltä, persian kieli. Ja tästä puhuttiin se kumivene matka, jossa tämä yksi jäbä puhuu jostain, että me olemme perheenjäseniä ja nyt meidän pitäisi puhaltaa yhdessä ja sitä ynnä muuta. Ja sitten se nainen kertoi se tarina, että te nauroi siitä. Niin tässä ei pystynyt erottaa teitä niitä pakolaisista. Te olette niin kuin ihan siinä samassa jengissä, niin oliko teillä minkälainen fiilis siinä näiden ihmisten kanssa?
Onko se Morjan leirillä tapahtuva?
Joo, Morjan leirillä, siis me istutaan siellä semmoisen, siis Kreikassa, semmoinen kuin Morjan leiri, siellä Lesboksen saarella, niin siellä oli semmoinen leiri, missä, siis se oli semmoinen nuotio, eikö ollut? Joo. Ja se taisi olla niitä ihan niin kuin ensimmäisiä iltoja, kun me oltiin siellä, se oli ensimmäisiä niin kuin kohtaamisia käytännössä, niin se oli aika semmoinen mielenkiintoinen. Mutta yksi juttu, mitä kannattaa muistaa tässä, niin kun esimerkiksi Hamikin sanoi, niin meidän työmenetelmähän oli se, että mä tutustuin ensin ihmisiin, ja sitten sen jälkeen alettiin vasta kuvaamaan. Että se ei ollut sillä tavalla, että me mennään heti kameran kanssa sinne, että hei, tuuppas tänne kertomaan sun tarina. Ei vaan mä joko tutustuin heihin tai sitten Hami tutustui heihin ja sitten niin kuin yhdessä niin kuin päätettiin, että ketkä ihmiset on niin kuin, kenellä on jotain mielenkiintoista sanottavaa muuta kuin se, että on tällainen tapahtunut.
Ja se auttoi reflektoimaan niin kuin omaa matkaa. Esimerkiksi kun sanoit, että joo, mä olin 8-vuotias, kun me oltiin niin kuin täällä ja me koettiin sitten näin, niin sitten alkaa niinku syöttää edestakas omia tarinoita, niin siinä heti saa tietynlaisen luottamussuhteen, että hei, tämä tyyppi tietää, mitä mä oon kokenut.
Joo. Hei, hyvä, nyt me ollaan puhuttu leffasta sen verran, että annetaan porukka nähdä ensi viikolla, mutta pikkasen te olette itse tulleet joskus aikoinaan tänne pakolaisina, niin nopeasti löydättekö tämmöistä, siis Hami esimerkiksi, löydätkö sä tämmöinen yhteistä näiden ihmisten matkalta sun, jos sä vertailet näitä?
No koko matka, siis se, niin enhän mä kulkenut tätä reittiä, niin kuin alussa puhuttiinkin, että se oli vahvasti salakuljettajien käsissä. Mutta se epävarmuus, se huumori, selviytyminen, tietyt jopa fyysiset hetket, esimerkiksi se poika värikynien kanssa Morjan leirillä, missä he yrittävät saada vuoronumeroa rekisteröitymistä varten, kun hän liikkuu siinä suuressa massassa, että kun häntä tönitään, niin kaikki noin niin kuin synnytti sen, että hei, että mä oon kulkenut tämän joskus ja omalla tavallaan, että hitsi, mä oon elänyt tämän. Ja nyt mä oon niin kuin Suomessa, mä oon elokuvaohjaaja, mä oon täällä katsomassa ja se oli mielenkiintoista kokea se kenties niin kuin aikuisten näkökulmasta, että miltä ehkä vanhemmilta tuntui.
Joo. Mitä sä oot oppinut tältä matkalta, Mikko? Suomalaisena miehenä, joka ei ole hakemassa turvapaikkaa ainakaan mistään. Ja nämä jäbät on taas kokeneet tätä asiaa, niin miten tämä oli sulle? Tai mitä sä oot oppinut?
Kaiken kaikkiaan mun mielestä opetus on se, että katsokaa ihmisen tekojalkaa siitä, miltä hän näyttää.
Sä oot oppinut tätä. Sun piti niin kuin matkustaa Lesboksen saarin asti oppimaan tuon.
Kyllä mä tiesin jotain siitä jo aiemmin.
Se on pieni asia. Se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ihmisten pelot on niin pinnallisia kuin että toi jäbä näyttää helvetin oudolta.
Siis mun omasta puolestani on pakko sanoa sen, että kyllä toisin kuin te kaksi, niin mä samastuin esimerkiksi näitä yksin tulleita alaikäisiä Suomeen ja sitä epätoivoa, pelkkoa, kaikkia muuta sinne, mitä on peloteltu. Silloin puhutin myös organ harvesting, eli otetaan niin kuin toisilta munuaisia tai muuta niin kuin elin. Sulta niin kuin, sua revitään ja otetaan pois sitten seksiorjuudesta ja lasten hyväksi käytöstä ja kaikista tästä muusta on puhuttu. Joo. Silloinkin puhutin, mutta mielestäni kanssa koen semmoinen hirmu turvalliseksi siinä mielessä, että mä matkustin lentokoneella. Eli matka ei ole kestänyt yhtä kauan kuin nämä. Mä en tiedä, olisinko mä kestänyt tollaisen matkan siinä mielessä, että propsit näille ihmisille. Ja toivottavasti keksimme niin kuin jotain oikeat reitit, millä tavalla ihmiset voivat tulla hakemaan sitä turvapaikkaa, jos joku joskus haluavat turvapaikkaa tulevaisuudessa.
Tuohan on ihan hyvä reitti. Eihän tuossa mitään. Kaikki ne kauniit maisemat, mitä me tuolla nähtiin. En välttämättä haluaisi niin kuin tässä kontekstissa niin kuin toivoa sitä kenellekään, mutta kyllä toi reittinä oli ihan hauska.
Niin me monesti sanottiin siis siellä matkan päällä, että ei toivota tätä yhtään kellekään. Mutta jos on pakko paeta, niin mieluummin tämä reitti kuin vaikka mitä me ollaan koettu lapsena, missä sä joudut olemaan salakuljettajien kanssa. Meitä lapsia erotettiin vanhemmista, vanhemmat oli vankilassa. Meiltä vietiin paljon rahaa, niin kuin varmaan monelta muultakin. Et sinänsä, mutta tähän tilanne muuttuu jo koko ajan. Tällä hetkellä Makedonian rajalla on tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä.
Joo, hei, kiitos jäbät. Mielenkiintoinen kunnia teille kaikille. Nostan hattua ja siis kehotan, en yleensä tykkää kehua Aliaa ja hänen tekoja. Enkä hänen stand-up-koomikon koskaan mene, ellei se ole pakko. Niin, mutta tämän elokuvan kyllä suosittelen ja sanon, että katsokaa sitä ja sit sen jälkeen sanokaa, että olinko väärässä vai ei.
Tänään Kino Sherrillissä 17:30. Tervetuloa.
Ja lauantaina lisänäytös.
Katsomaan. Mutta kiitos teille
kiitos.
Tämän viikon ohjelmasta ja meillä seuraavaksi on uutiset.